Üstümüzdeki mübarek Ramazan-ı Şerif aylarının faziletleri, bu ayda kılınan amallarga birledigen sevaplarını nihayet derecede mol kul buluşluğu köpçülüklerimizde malum. Ama şu bahisten hem biz ötken seferki cuma namazımızda Allah Teala farz kılınan ibadetlerden biri bulmuş zakat hakkında toktap ötken idik. Hazır ana şu zakat meselesi de bir ikide noktanı yine kaytarıp bir izah verip kengaytirip ötüşke karar kıldık. Bu meselelerini biz ötken sefer eğitip ötken edik ki ama şunda şu mevçilik bölgen bolsa hem kerek köpçilik yakşı anlamagan joylarını biz yine bir kaytarıp kıskaça esletip ötemiz. Zakat yani karzda adam. Zakat bergan adamını birovga bergan qarzi bo'lsa agar odamlarga berib qo'ygan qarzi ana shu narsani uni o'zini moli dunyosiga qo'shadimi yoki qo'shmaydimi zakot qarzini hisobidan ham zakot beradi yoki bermaydi shu masalada qarz olgan odam agar qaytib berishiga aqli yetsa qarz bergan odam qarzdor odam shunday mo'min musulmon odam halol pok odam xudodan qo'rqadigan odam xudo xolasi beraman birodar deb yurgan odam ana shundoq bo'lsa o'sha qarzni ustidan ham zakot berilishi vojib bo'ladi ammo filhol o'sha suratda emas balki o'sha qarzini qaytib qo'liga tekkandan keyin egasi shu narsani qaytarib bergandan keyin o'tgan muddatini hisoblab turib undan zakotini ado qiladi. Ammo qarz olgan odam uni qaytib berishiga bu odamning aqli yetmaydi. U tonib olgan bo'lsa, yo men sendan hech qanday olgan narsam yo'q desa, yoki olganini aniq bo'lsa-da bermayman, qayoqqa borib dod desang boraver. Olmaysan, bermayman deb turadigan bir bezbet odam bo'ladigan bo'lsa, u holatda bu pul ustidan zakot berish soqit bo'ladi. Endi zakotni yana beriladigan joylarni ichida o'zini masriflari bor, berish kerak bo'lgan, ba'zi bir holatlarda esa ko'pchilik tushunmasdan berib qo'yadigan joylari uni ham aniqlab olishimiz kerak. Bu haqda ham bir ozgina aytib o'tuvdik. Ya'ni otasiga yoki bolasiga, o'zlarining ajdodlariga, ota-onalariga, bobolariga, momolariga ham zakot berib bo'lmaydi. Ba'zi birlari so'raydilarki, o'zlarining nabiralariga zakot berish haqida. Nabiralari sal qambag'arroq bo'lgan bo'lsa, shuni o'zlarining mol-mulklaridan birovga begonaga bergandan ko'ra o'zimni nabiramga yoki chevaramga bera qolsam deydigan so'zlarni ham aytadilar. Buni soddagina qilib, qisqagina qilib aytadigan bo'lsak, buni hukmi qo'ynidan to'kilsa qo'njiga bo'ladi. O'ziniki o'ziga bo'lib qolgan bo'ladi. Shuning uchun u farzandi zurriyotlarga, nabiralarga berish mumkin emas. Nega desangiz, agar ular shunday muhtoj bo'lib faqirlik holatiga tushib qolgan bo'lsa, agar ota-ona faqir bo'lib qolgan bo'lsa, albatta farzand unga qarashi, nafaqa berishi farz. Farzandning vazifasi. Xuddi shunga o'xshash, agar farzandlar ham shunday bir og'ir holatga tushib qolgan bo'lsa, uni zakot molidan emas, balki o'zining molidan ularga farzandlarga muruvvat qilish, ularga shafqat qilib turishlik albatta ota-onaga ham lozim bo'ladi. Zakotni beriladigan odamlar albatta musulmon bo'lishlari kerak. Musulmon emas, dinsiz odamlarga xudoga ishonmaydigan kishilar agar shunday muhtoj bo'lib qolgan bo'lsalar, faqir qambag'al bo'lgan bo'lsalar, bularga zakot berilmaydi. Chunki zakotni qayerga berish kerakligini o'tgan jumada biz 8 ta toifalarni hammalarini zikr qilib o'tdik. Bular musulmonlarning ichlarida bo'ladilar. Payg'ambarimiz ham musulmonlarning boylaridan olib kambag'allarga qaytariladi degan so'zlardan ko'rinadiki, o'sha mu'min musulmonlarga beriladi. Kofir bo'lsa, dinsiz bo'lsa unga zakot berilmaydi, ammo boshqa nafl sadaqa berishi mumkin. Bu farz sadaqani Alloh ko'rsatgan joyga beriladi. Alloh taolo mu'min musulmonlarni muruvvatli, mehru shafqatli kishilar ekanliklarini maqtab, bular mu'min musulmonlar o'zlariga juda ham zarur bo'lgan, kerak bo'lgan narsalarni, o'zlari yaxshi ko'rib turgan narsalarni yetim yesirlarga, beva bechoralarga, ochlarga va asirlarga beradilar deb maqtagan. Mana shundan ko'rinadiki, asir bu yerda ko'pincha urush paytida asir tushgan dushman odami bo'lgan bo'ladi. Demak, shularga ham bersa bo'lishi, bu nafl sadaqalarini bersa bo'lishi chiqadi. Ammo farz sadaqalarini esa Alloh ko'rsatgan joyga beriladi. Mu'min musulmonlarni ham ishlaridagi solih kishilarga, Alloh taoloni ibodatlarini bajarayotgan odamlarga berishlik bu mustahab, savobi ko'proq bo'ladi. Ammo fosiqlarga debdilar, ularga berishdan to'xtab turiladi. Agar ular Alloh harom qilgan yo'llarga ishlatib yuborishlari aniq bo'lsa, bersangiz darrov ichib yuboradi, chekib yuboradi, yomon iflos buzuq yo'llarga sarf qilib yuboradi. Buni bilasiz. Ana shunday bo'lsa, bunga berish mumkin emas. Ammo unda bir sizda umid bor, shuni bersangiz yo'lingizga yuradigan Xudoni bir eslatsangiz, diliga bir shafqat, yumshoqlik tushib, ehtimol shu tomonga aylanishiga umid bo'lsa agar, unda fosiq bo'lsa ham, fojir bo'lsa ham bersa bo'ladi deydilar. Namoz o'qimaydigan odamni ham masalasida shunday aytilgan. Ibn Taymiyya rahmatullohi alayh namoz o'qimagan odamlar agar muhtoj bo'lsalar ham ularga bu zakotdan berilmaydi degan ekanlar. Ammo berilgan narsa ularni bir to'g'ri yo'lga kelishlariga, insofga kelishlariga sabab bo'lishiga aqlingiz yetsa, unda bersangiz bo'ladi. Berayotgan mahalda albatta mana shu endi mu'min musulmonlarni chiqargan zakotlari, moli dunyolari bu islomni shunday bir fazilati, islomni oliy janob bir din ekanligini eslatib turib, mana Xudoning sizga bergan marhamati, endi bundan bahramand bo'lgandan keyin, Allohning ne'matidan bahramand bo'lgandan keyin endi Xudoni aytganini ham qilish kerak-da birodar, insof qiling endi. Mana Xudo sizga shu narsani nasib etdi degan so'zlar bilan, nasihatlar bilan bersangiz, shoyatki u ham insofga kelib, namoz xonlarini qatoridan joy olsa. Sizni zakot beradigan odamlaringiz agar qarindoshlar bo'ladigan bo'lsa, unda savobi yana ham ko'proq bo'ladi dedilar. Chunki avvalo o'zining yaqin atrofidagilari, mahalla ko'yidagilari, qarindoshlari ichlaridagi muhtojlarni ta'minlash kerak. Ular agar mustahiq bo'lsalar, ularga berilsa bo'ladi. Deylik, okasi, singlisi, jiyanlari, tog'alari, ammayu xolalari. Bularga berilsa bo'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam marhamat etadilarki, "As-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun va 'ala zil qarabati ithnatan silatun va sadaqatun." Miskin odamga, kambag'alga agar sadaqa qilsangiz, bu sadaqa o'rnida yozilib savob bo'ladi. Ammo yaqinligi bor, bir qarindoshligi bor odamga siz sadaqa qilgan bo'lsangiz, bunga ikkita savob olasiz. Birinchisi sadaqa qilganning savobini olasiz, ikkinchisi sizlarga rahim qilganning ham savobini olasiz. O'zi yaqin kishilar, qarindosh urug'lar o'rtalarida sizlarga rahim degan narsa bo'lish kerak. Bir-birlarining hol ahvollaridan xabardor bo'lib turishlari juda ham ulug' fazilatli ish sanaladi. Ana shunga albatta savob bo'ladi ikki tomonlama. Siz bir odamga qarz bergan bo'lsangiz, agar buni ham ko'pchilik so'rab qoladilar. Qarz bergan odamingiz qarzini to'lamayapti. Shuning uchun zakotingizni o'shanga bermoqchisiz. Lekin zakotni bermasdan turib, "Mana o'sha qarzinga mana zakotimni hisoblab qo'yavergin. Mana qasinda mendan olgan qarzing bor, men zakot berishim kerak edi. O'sha zakot pulimni senga to'g'riladim, o'sha qarzinga zakotimizni to'g'ri qildik" desa, zakoti bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Bunda zakoti zakotdan o'tmaydi ekan. Bermasa agar qo'liga ushlatib, "Mana bu mana zakotim" deb o'sha qarz bergan odamingizga berasiz. Xohlasa qarzingizni to'laydi, Xudo insof bersa, bo'lmasa cho'ntakka urib ketib olishi ham mumkin. Ana shu narsani bilib turib, siz mayli deb bera olasiz, shu zakot bo'ladi. Lekin uni menga bermay qo'yadi desam, uni olib ketib olsa kerak degan xavf bilan o'sha qarzimga mana bu zakotim desangiz, unda bo'lmas ekan. Alloh taolo siz bilan bizni mana shunday ibodatlarga targ'ib etar ekan, oramizda, o'rtamizda bir-birimiz bilan bo'ladigan muomalatlarimizni isloh qilish, o'rtamizda shunday bir yaqinlik, do'stlik, bir-birimizga bo'ladigan mehr va shafqatimizni ziyoda qilish uchun shu narsalarni buyurgan. Hozir biz aytib o'tgan bu masalalar farz zakotlar xususida. Endi Hazrat Umar radhiyallohu anhumadan Ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadiki, "Simalika haqqun siwa az-zakati." Bu faqatgina zakotni berib qo'yish bilangina emas, balki zakotdan tashqari ham sizni molingizda boshqa odamlarni haqqi bor. Zakotni berib, keyin bundan buyog'iga yana o'sha o'rnini to'ldiraman deb kechasi kunduzi tinmasdan u yoqqa chopib, bu yoqqa chopib ishlaysiz. Moling kamayib qolmasin deysiz, birovga bir tiyin bergiz kelmaydi. Zakotni zo'rg'a, jonni sug'urganday qilib beradigan bo'lsangiz, unda yana musulmonlik qoidasiga to'g'ri kelmay qoladi. Alloh taolo sizlarning mol mulkingizda zakotdan tashqari ham birovlarning haqqini joylab qo'ygan. Ana shu boshqalarning haqqini ado qilib yuringlar. Bu nafl sadaqalar ko'pincha. Inna sadaqata tudfi'u ghadabar robbi va tadfa'u maytatassu. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, mana shu zakot odamlarni bir-birlariga muruvvat qilishga, Xudo yo'lida bir-birlarini qo'llab-quvvatlashga o'rgatadigan bir ajoyib amal. Musulmonlar haqiqatan faqatgina zakot masalasida shunday muruvvat qilib, keyin bir-birlarini esga olmasdan yuraveradigan bo'lsalar, u bilan ham ish bitmaydi. Chunki zakotdan tashqari ham bir-birlarga muhtojlik joylari juda ko'p bo'lib qoladi. Ana shuning uchun ham nafl sadaqalarini ko'p zikr qilindi. Ramazon oyida bir-birlaringizga zakot lozim bo'lmasa-da, lekin ihson va sadaqa qilib muruvvat qilsalaringiz, farz ibodatni bajarganda savobini olaverasiz. Sadaqa bu Parvardigorning g'azabini o'chiradi. Sadaqa bu odamlarni oxir oqibatda suyi oqibat bilan, bir falokat bilan, halokat bilan dunyodan ketib qolish yo'lini to'sadi. Kimni oqibati xayrli bo'lsin, bo'lishini istaydigan bo'lsa, dunyodan eson-omon iymon bilan yaxshi o'lim topib ketishni istaydigan bo'lsa, sadaqa qilishni ham o'rgansin ekan. Shu Alloh farz qilgandan tashqari odamlarga, miskinlarga, joy-joylarga muruvvat qilib yurishni odat qilsin. Chunki Payg'ambar alayhissalom yana bir hadislarida aytadilarki, "Laysa min nafas ibn Adam illa alayha sadaqatun." Og'zingizdan kirib chiqayotgan har bir nafasingizga sadaqa berishingiz kerak. Mana tan joningiz sog', sog' salomat yurasiz, to'rmuchasi sog' deb qo'yadi. O'sha to'rmuchasi sog' yurgan odamlar zakotdan tashqari ham mana shu sog'lik salomatliklari uchun ular sadaqa berishlari kerak bo'ladi. Sadaqa lozim bo'ladi. Fi kulli yawmin talaat fihi ash-shamsu. Ustiga quyosh chiqib Xudoni marhamati bo'lib Allohni shunday bir nurlarini yog'dirib turgan quyosh chiqqan har bir kunda, ya'ni o'tkazayotgan har bir kunimizni haqqiga ham sadaqa berishimiz kerak ekan. Ya Rasululloh, min ayna lana sadaqatun natasaddaqu biha kulla yawm. So'radilarki, ya Rasululloh, ha bunaqa sadaqa qilish degan nomali dunyoni qayerdan topamiz? Har kuni sadaqa qilib yuradigan bo'lsak, biz qayerdan topamiz? Deganlarida marhamat etdilarki, inna abwabal khayri lakasiratun. Yaxshilik eshiklari, yaxshilikning yo'llari, sadaqaning yo'llari juda ham ko'p. At-tasbihu wat-tahmidu wat-takbir wat-tahlil. Tasbih etsangiz, Alloh taoloni yodlasangiz, Allohga hamd etsangiz, takbir va tahlil qilsangiz, yaxshi yo'llarga buyurib, amr ma'ruf nahiy munkar qiladigan bo'lsangiz, ko'chadan ketayotganingizda odamlarga azor beradigan narsalarni chetga surib olib qo'ysangiz, shoh shabba tushayotgan yoki tikonmi, toshmi, yoki bo'lmasam ba'zi bir befarosat odamlarni o'sha yerga qoldirib ketgan bir iflos narsalarimi, ana shularni yo'ldan olib qo'ysangiz, bir quloqi og'irroq odamga bir hojatini bitirish uchun yaxshilab tushuntirib qo'ysangiz, ko'zi ojiz odamni qo'ldan ushlab, uning ham hojatiga siz agar yordamchi bo'lsangiz, mana shunday ishlarning hammasi sadaqa bo'lib yoziladi. O'sha sizning nafasingizga, og'zingizdan kirib chiqayotgan nafasingizning haqqini ado qilgan bo'lasiz. Mana shunda deb Rasululloh hazratlari bizga bu yo'lni ham ko'rsatib qo'ydilar. Hatto oilangiz bilan ham o'sha oila ishini ado etadigan bo'lsangiz, shu ham sizga sadaqa. Shu ham sizga savob bo'ladi. Chunki Alloh taolo ana shu bilan sizni harom yo'ldan saqlanishingizni buyurgan edi. Shunga qanoat qilib, shukr qilib, Alloh taolo bergan noz ne'matiga shukr qilib, agar siz o'sha yomon yo'ldan saqlangan bo'lsangiz, mana shuni ham sizga Xudo sadaqa qilib, savob qilib yozib beradi. Bir musulmon birodaringizni ro'parasidan chiqib qoldingiz, shunday bir kulimsirab, ochiq yuz bilan, shirin so'z bilan agar muomala qilish qo'lingizdan kelsa, mana shu ham sadaqa. U pulsiz bir narsa beruvlarsiz, mana shunday bir odamlar bilan yaxshi muomala qilib yurishlik, shirin muomalada bo'lishlik shuni o'zi ham sadaqa. Ba'zi bir gapga kirmaydigan qaysar, badjahl odamlarni diliga yo'l topib, ana shular bilan gaplashishni bila olsangiz, bu ham sadaqa. Mudoratun nasi sadaqatun. Odamlar bilan murosa qilishlik, odamlar bilan til topib yurishlikni o'zi ham sadaqa.